CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ακούτε Radio Centreville στα 102,3 των FM, όπως επίσης και στο δίκτυο της καλωδιακής σύνδεσης της Bell 5 στην θέση 960. Σήμερα 27 του Νοέμβρη 2019. Πήγαινε το πρόγραμμα όπως κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Δευτέρα. Σήμερα φιλοξενούμε τους δύο εκδότες των δύο εβδομαδιαίων εφημερίδων της παροικίας μας, τον κύριο Χρήστο Μανίκη από το Ελληνοκαναδικό Βήμα και τον Γιώργο Στυλιανό Γκιούσμα από τα Ελληνοκαναδικά Νέα, για να μιλήσουμε για τις σχέσεις των μέσων ενημέρωσης με την ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ και γενικά την θέση των παροικιακών μέσων ενημέρωσης στην εποχή μας. Σε λίγο θα έχουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Μείνετε μαζί μας, διότι θα είναι επικύρου το πρόγραμμά μας. Και να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε το 102,3 FM για την σημερινή σας ενημέρωση, συντροφιά και ψυχαγωγία. Ξεκινάμε με Ντέμι, περιμένοντας την Νονά. Καλή ακρόαση κυρίες και κύριοι, μαζί σας έως και τις 9:30.
Έσπασε ο κόσμος αυτός, προσπαθώ να φτιάξω ένα-ένα. Όσες σιωπές μπορέσω να κάνω, φωνές να σου πω πως μοιάζουμε στο βλέμμα.
Ήταν η Ντέμι στο υπέροχο τραγούδι «Έλα περιμένοντας την Ανά». Τι ωραίο τραγούδι. Να πούμε θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι στους 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0 και η ένταση του ανέμου στα 4 μποφόρ βορειοανατολικά. Η υγρασία είναι στα 93%. Πολύ υγρασία. Απόψε το βράδυ όμως θα πέσει η θερμοκρασία στους 0 βαθμούς Κελσίου με περίοδη χιονιού και βροχή. Ενώ αύριο, 5η, 28 του Νοέμβρη, θα ανέβει η θερμοκρασία στους 2 βαθμούς Κελσίου με πολύ άνεμο. Ανεμόδη καιρό θα έχουμε αύριο. Σήμερα όμως ασθενής βροχή τώρα και θα παραμείνει έτσι μέχρι που να χιονίσει αργότερα το βράδυ, δηλαδή χιονί. Κάτι ψηλό, ψηλό χιονί. Αυτά λοιπόν, θα περάσουμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και αμέσως μετά θα έχουμε τους δύο καλεσμένους μας, τον κύριο Χρήστο Μανίκη από το Ελληνοκαναδικό Βήμα και τον Γιώργο Γκιούσμα από τα Νέα.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Ψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο η σύνθεση της νέας Κομισιόν. Το Γερμανικό Κοινοβούλιο συζητά για το δημόσιο προϋπολογισμό του 2020. Σχετικά καλή η κατάσταση της οικονομίας, πρέπει να μειώσουμε τους φόρους επιχειρήσεων, δηλώνει η Μέρκελ. Στους δρόμους και πάλι οι Γάλλοι αγρότες. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο με την έγκριση της νέας σύνθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Κομισιόν προβλεπόταν να αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Νοεμβρίου, αλλά μετά την απόρριψη από το Ευρωκοινοβούλιο 3 υποψηφίων επιτρόπων, καθυστέρησε η διαδικασία. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Κομισιόν και η πρώτη Γερμανίδα μετά από 5 δεκαετίες. Περισσότερα τώρα για το θέμα θα ακούσουμε από τον απεσταλμένο μας στο Στρασβούργο, Γιάννη Παπαδημητρίου.
461 ψήφοι υπέρ, 157 κατά, 89 αποχές. Θεαματική πλειοψηφία για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και το Κολέγιο των Επιτρόπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πλειοψηφία μεγαλύτερη από εκείνη που είχε εξασφαλίσει πριν 5 χρόνια ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. «Πιάνουμε δουλειά» ήταν το σύνθημα στην ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πριν την ψηφοφορία, ομιλία που δεν περιείχε νέες εξαγγελίες, είχε όμως στοχευμένες αναφορές στην Ανατολική Ευρώπη, την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων, αλλά και την ψηφιακή τεχνολογία όπως και το προσφυγικό. Με ηγετικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι για τον Έλληνα Επίτροπο Μαργαρίτη Σχοινά, αν και ο τίτλος στο χαρτοφυλάκιό του έχει αλλάξει «Προώθηση και όχι προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής», είναι ο νέος τίτλος. Πριν 5 χρόνια ο Γιούνκερ υποσχόταν εδώ στο Στρασβούργο μια πολιτική κομισιόν. Σήμερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπόσχεται μια γεωπολιτική κομισιόν, μια επιτροπή που θα παρεμβαίνει δηλαδή, που θα μιλάει με αυτοπεποίθηση. Αυτοπεποίθηση θα χρειαστεί και στην εμπλοκή με τη Βρετανική κυβέρνηση που εν ώψη Brexit αρνείται να στείλει επίτροπο. Θεωρητικά οι αποφάσεις μιας ελλιπούς κομισιόν θα μπορούσαν να ακυρωθούν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πάντως η κρατούσα άποψη στις Βρυξέλλες είναι ότι στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει νομικός κίνδυνος, καθώς η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει κάνει ό,τι μπορεί για να συμπεριληφθεί Βρετανός Επίτροπος στη νέα κομισιόν και μάλιστα απειλεί από την πλευρά της στο Λονδίνο με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Από το Στρασβούργο, Γιάννης Παπαδημητρίου για την Deutsche Welle.
Δεύτερη μέρα σήμερα της τετραήμερης συζήτησης για το δημόσιο προϋπολογισμό στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Παραδοσιακά η συζήτηση αυτή έχει το χαρακτήρα μιας ευρύτερης αποτίμησης της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ αφορά και το μελλοντικό σχεδιασμό. Ο δημόσιος προϋπολογισμός προβλέπεται στα 362 δισεκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να ψηφιστεί την Παρασκευή. Είναι η 7η συνεχής φορά που η Γερμανία αναμένεται να ψηφίσει προϋπολογισμό χωρίς την ανάληψη νέων χρεών. Τον λόγο πρώτη σήμερα πήρε η καγκελάριος Μέρκελ και περισσότερα για το περιεχόμενο της ομιλίας της θα ακούσουμε από τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, Παναγιώτη Κουπαράνη.
Για 7η συνεχή χρονιά ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και παρόλα αυτά οι δημόσιες επενδύσεις είναι με 43 δισεκατομμύρια ευρώ, οι υψηλότερες στην ιστορία της μεταπολεμικής Γερμανίας, επισήμανε σήμερα το πρωί στη Βουλή η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Η κατάσταση της γερμανικής οικονομίας είναι σχετικά καλή, είπε, αλλά θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, για παράδειγμα η μείωση του φόρου εταιριών που είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Επιπλέον εξέφρασε την πεποίθηση πως το γερμανικό δημόσιο χρέος θα πέσει τον άλλο χρόνο κάτω του 60% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Αναφερόμενοι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, η καγκελάριος υποστήριξε πως οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να καλύψουν το κενό ασφάλειας που δημιουργείται στην άμεση γειτονιά της Ευρώπης, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδεικνύουν όλο και λιγότερη διάθεση για συμμετοχή σε στρατιωτικές αποστολές. Ενώ τόνισε ότι το ΝΑΤΟ είναι για την ασφάλεια της Ευρώπης σήμερα τουλάχιστον τόσο σημαντικό όσο στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, εξήρε γεωστρατηγική σημασία του μέλους του ΝΑΤΟ Τουρκία. Αναφερόμενοι στα Δυτικά Βαλκάνια, η καγκελάριος άσκησε χωρίς να τα κατανομάσει κριτική στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απέρριψαν την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή δεν είναι η ένταξή τους, αλλά η έναρξη διαπραγματεύσεων που τους είχε υποσχεθεί. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Στους δρόμους και πάλι έχουν βγει αγρότες στη Γαλλία. Περίπου 1000 τρακτέρ ξεκίνησαν το πρωί από τη Βόρεια και Κεντρική Γαλλία με κατεύθυνση το Παρίσι, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία. Οι διαμαρτυρίες των αγροτών είναι σύνηθες φαινόμενο στη Γαλλία και τον προηγούμενο μήνα είχαν διοργανωθεί σε όλη τη χώρα διαμαρτυρίες με κύριο αίτημα την αύξηση των τιμών των αγροτικών προϊόντων και τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Χθες και στο Βερολίνο είχαν βγει οι αγρότες με τα τρακτέρ στους δρόμους. Ο Τούρκος πρώην Υπουργός Οικονομικών Αλί Μπαμπατζάν ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα ιδρύσει νέο κόμμα. Το κόμμα θα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα πολιτών, δήλωσε ο 52χρονος πολιτικός, ο οποίος τον περασμένο Ιούλιο αποχώρησε από το κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Προέδρου Ταγί Μπερντογάν. Ο Μπαμπατζάν υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΟΚΑΠΕ, ωστόσο αποφάσισε να αποχωρήσει εξαιτίας μεγάλων διαφορών απόψεων. Το προηγούμενο διάστημα, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν εξώθησε στην παρέτηση σημαντικά στελέχη του κόμματός του, τα οποία θεωρούσε επικίνδυνα για την εξουσία του. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνα, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Η ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες ζήτησε μεγαλύτερη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μετεγκατάσταση προσφύγων που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Πρόκειται για πρόσφυγες οι οποίοι εξαιτίας πολέμου ή συγκρούσεων διέφυγαν σε γειτονική χώρα, αλλά δεν έχουν καμία προοπτική εκεί. Πρόκειται συνήθως για ασυνόδευτους ανήλικες ή γυναίκες. Η Κομισιόν, σύμφωνα με δικά της στοιχεία, σχεδιάζει για το 2020 τη μετεγκατάσταση 20.000 τέτοιων προσφύγων. Νέο ρεκόρ φοιτητών καταγράφεται στη Γερμανία. Για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 έχουν εγγραφεί 2.897.300 φοιτητές, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Ο αριθμός των φοιτητών πριν από 10 χρόνια την ίδια περίοδο ήταν 2.121.000. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας. Με ευρία πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη την επανεκλογή του Νικόλαου Μιλιώνη στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Απομένει επικύρωση από το Συμβούλιο. Επίκουρος καθηγητής δημοσιονομικού δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο Έλληνας νομικός είναι πρόεδρος στο πρώτο τμήμα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο ελέγχει τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, όπως αναφέρεται στα επίσημα κείμενα. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
Το πρώτο τμήμα έχει αρμοδιότητα να ελέγχει την γεωργική πολιτική, τις δαπάνες της γεωργικής πολιτικής και πλέον έχει επεκτείνει τις αρμοδιότητές του κυρίως προς τα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης, της κλιματικής αλλαγής, του περιβάλλοντος και της υγείας. Προσωπικά είχα κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις, κυρίως με την Natura 2000, με τα οργανικά προϊόντα, και τώρα πρόκειται να παρουσιάσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια έκθεση για την κλιματική αλλαγή κυρίως.
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο με έδρα στο Λουξεμβούργο δεν είναι δικαστικό σώμα, ωστόσο ελέγχει τη διάθεση των κοινοτικών κονδυλίων και στυλιτεύει κρούσματα κακής ή μη αποτελεσματικής διαχείρισης, όπως εξηγεί ο Έλληνας νομικός.
Είναι ένα συλλογικό όργανο το οποίο εκτελεί τον ρόλο της ηθικής δημοσιονομικής αρχής της Ένωσης. Είναι, όπως λένε, η δημοσιονομική συνείδηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να υποθέσουμε ότι στη γεωργική πολιτική γίνονται ατασταλίες όπως παλαιότερα, όταν αγρότες δήλωναν πολύ μεγαλύτερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις από εκείνες που διέθεταν για να εισπράξουν πολλαπλάσιες επιδοτήσεις. Φαίνεται ότι αυτές οι εποχές ανήκουν στο παρελθόν. Όπως τονίζει ο Νίκολαος Μιλιώνης, ειδικά στη γεωργική πολιτική, οι προβληματικές περιπτώσεις είναι κάτω ακόμη και από το όριο ανοχής του 2% που έχει προβλέψει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι ελεγκτές του Λουξεμβούργου δεν εστιάζουν μόνο στην ομιμότητα αλλά και στον έλεγχο επιδόσεων, δηλαδή στην αποτελεσματική διαχείριση των κονδύλιων. Παράδειγμα, ένας δρόμος που έχει κατασκευαστεί τέλειος και χωρίς υπερτιμολογήσεις αλλά δεν οδηγεί πουθενά, θα προκαλέσει και αυτός τον ψόγο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η νομιμότητα θεωρείται δεδομένη για ορισμένα πράγματα, αλλά εμείς πηγαίνουμε πέραν από την νομιμότητα. Μας ενδιαφέρει κυρίως αν τα λεφτά αυτά πιάνουν τόπο και αν οι στόχοι που τίθενται από τις ευρωπαϊκές πολιτικές επιτυγχάνονται.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ψάχνεις, όμως παράλογα μιλάς σε άλλα στόματα ότι ζήσαμε πουλάς. Και μ' ανησυχείς, πώς μ' ανησυχείς, αν στο ψέμα τους θα παρασυρθεί. αλλάξεις για να σε βρω. Θέλω κανένα αυτό να τους πεις.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
8 και 21 πρώτα λεπτά είναι η ώρα και ακούτε 102,3 τον FM. Σε αυτό το σημείο έχω την τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του σταθμού τους δύο εκδότες των εβδομαδιαίων εφημερίδων, τον κύριο Γιώργο Στυλιανογκιούσμα από τα Ελληνοκαναδικά Νέα και τον κύριο Χρήστο Μανίκη από το Ελληνοκαναδικό Βήμα. Και είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που σας έχω εδώ στο στούντιο για να μιλήσουμε γενικά για τα μέσα ενημέρωσης και τα παροικιακά. Καλησπέρα σας, κύριε.
Καλησπέρα από μένα, καλησπέρα στο ακροατήριο. Καλησπέρα, Δημήτρη, ευχαριστούμε που μας κάλεσες.
Το ίδιο θα πω και εγώ. Γεια σου, Δημήτρη. Ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Καλησπέρα στο ακροατήριο και χαρά μας να έρθουμε να σε δούμε και εσένα. Άλλωστε, πήγαμε στους άλλους.
Ναι, εμείς πιστεύουμε στην ισότητα. Yes. Από ό,τι φαίνεται, εγώ και ο Χρήστος έχουμε κάποια κοινά. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πάμε στον Α, στον Β και στον Γ και να μην έρθουμε και σε σένα. Λοιπόν, έπρεπε να κάνουμε όλα τα ραδιόφωνα.
Όποιος μας κάλεσε, όποιος μας καλέσει.
Πήγαμε ακριβώς. Είπαμε και γεια σας, ήρθαμε.
Όπως πήγατε σε όλους και στην Γκρίφιθ, σε τη ιδέα πέρα, άκουσα τον κύριο Γιώργο να μιλάει. Πήγατε στη Σούλα Τελίδη, στο CFMB.
Μάλιστα, πήγαμε στον κύριο
Δανιλίδη. Κύριο Δανιλίδη, 1570 AM.
Μας είδε και ο Κόκκονας.
Πήγατε και στον Γιάννη. Κόκκονας,
ήρθε ο Γιάννης.
Ήρθε ο Γιάννης, αλλά να σου πω, δεν το είδα εγώ. Δεν ξέρω αν μεταδόθηκε καθόλου.
Δεν πειράζει. Πάντως ήρθε και συμμετείχε.
Πάντως ήρθε με κάμερα και συμμετείχε
και
μάλιστα.
Συμμετείχε και στο διάλογο.
Στο πρόγραμμα του Κώστα Δανιλίδη.
Για ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχουν ασχοληθεί όλα τα ελληνικά παροικιακά μέσα ενημέρωσης, το οποίο είναι η αφαίρεση της μιας σελίδας της ελληνικής.
Δεν ξεκινήσαμε από εκεί.
Δεν είναι το θέμα αυτό.
Είναι η κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάσεις. Αυτή είναι η αιτία πολέμου.
Η αιτία,
και
ναι.
Από εκεί και πέρα αρχίσαν τα άλλα, γιατί το ένα φέρνει το άλλο και το άλλο το επόμενο.
Το οποίο αυτό είναι ως ένδειξη διαμαρτυρίας.
Έντονης διαμαρτυρίας.
Επειδή οι συνεδριάσεις της κοινότητας αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή. Η κυρία Κουτράκη όμως είπε ότι ήταν δική της απόφαση για να γίνονται οι συνεδριάσεις και κλεισμένων των θυρών. Οι δικαιολογίες πολλές για bullying είχαν μιλήσει ότι υπάρχουν ορισμένα μυστικά, ότι δεν είναι βήμα για να κάνουν ερωτήσεις, και αυτό το είχαν εγκαταστήσει με το town hall meeting. Το οποίο σε αυτό σας βρίσκει αντίθετος. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό?
Αυτό μας βρίσκει αντίθετο, Δημήτρη. Είναι όταν ένα πράγμα το οποίο το έχω ζήσει και από πολύ μικρό παιδάκι με τον πατέρα μου κάτω από το υπόγειο της Αγίας Τριάδος, όπου γινόταν η συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, και ήμουνα εκεί, με έπαιρνε μαζί του πατέρας μου. Λοιπόν,
με τη δράση τότε.
Με τη δράση τότε ακριβώς. Λοιπόν, είναι κεκτημένο να παρακολουθούνται οι συνεδριάσεις τουλάχιστον από τα ενημερωτικά μέσα. Αργότερα, αν δεν απατώμε, και μπορεί να με διορθώσει ο Χρήστος, ότι νομίζω κατά το 92 επί Γιώργουλή, ο Κώστας ο Γιώργουλής, πιο δημοκράτης, άνοιξε και τις πόρτες και στα μέλη της κοινότητος. Λοιπόν, και μιλάμε τώρα, ας πούμε, από το 92, να μην πούμε τώρα τη δεκαετία του 70, που μιλάμε 70, μιλάμε 40 και χρόνια, 50 χρόνια σχεδόν. Λοιπόν, από το 92 έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στα συμβούλια και τα ενημερωτικά μέσα και τα μέλη και να κάνουν ερωτήσεις. Η δικαιολογία η οποία έρχεται είναι ότι λόγω των κοινωνικών δικτύων, των τεχνικών μέσων, την ίδια στιγμή, αυτό μου έχουν πει συμβούλοι τουλάχιστον, δεν ξέρω αν έχουν πει τα ίδια πράγματα στον Χρήστο, την ίδια στιγμή που γίνονται τα συμβούλια, γίνονται ορισμένες παρενοχλήσεις μέσω κοινωνικά δίκτυα κατά συμβούλων κατά αξιωματούχων της κοινότητος που συνεδριάζουν. Και αυτός ήταν ο λόγος που αυτοί πήρανε αυτή την απόφαση, έτσι λένε.
Δικαιολογία, δικαιολογία.
Και θα μπορούσαν να απαγορεύσουν τα κινητά τηλέφωνα.
Όπως έγραψα ότι τα κινητά έξω, όλοι τα κινητά έξω, δεν χρειάζομαστε τα κινητά. Και έτσι δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτό το λεγόμενο η παρενόχληση, το bullying το οποίο το χρησιμοποιούμε.
Κοιτάξτε, όχι μόνο αυτό. Μπορεί να επικαλεστούν 15 δικαιολογίες. Και μπορεί να είναι και λογικές μερικές από αυτές. Να τις δούμε, να τις εξετάσουμε, να τις συζητήσουμε. Και ενδεχομένως να συμφωνήσουμε και εμείς αυτές. Αλλά η μονομερή απόφαση να πούνε εμείς από εδώ και πέρα κλείνουμε τις πόρτες, μας βρίσκει εντελώς αντίθετους. Και μάλιστα επικαλέστηκαν αυτό που είπαμε, το, που τα σπάζουν όλοι, που λέμε, πώς είναι η λέξη ο Αντώνης. Μας αποκάλεσε τρόπο δυνατό, μας αποκάλεσαν και εμάς των μέσων ενημέρωσης μπαχαλάκηδες, επειδή συνέπεσε μερικές φορές μερικά μέλη να, είναι, να υψώνουν τη φωνή τους και να κάνουν πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να γίνονταν. Δεν διαφωνούμε με αυτό. Μπορούσα κάλλιστα να συζητήσουμε μαζί τους και εμείς καλή πρόθεση έχουμε, νομίζω, καλή διάθεση, ή τουλάχιστον ας εξέταζε τις προτάσεις, τις προθέσεις μας, προκειμένου να αποφανθούν τι θα κάνουν. Αλλά αυτή η μονομερή απόφαση.
Το άλλο θέμα που μας πειράζει είναι ότι ενώ εμείς κάνουμε έκκληση στον πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι απαντήσεις έρχονται απλώς με μια υπογραφή Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ. Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ είμαστε όλοι,
όλα τα μέλη.
Διοικητικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος, οι αξιωματούχοι και τα μέλη.
Και τα μέλη.
Δεν είναι, μπορεί να βάλει σε Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ.
Από την Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ.
Είναι ακριβώς.
Κατάχρηση του ονόματος. Εμείς στείλαμε την επιστολή μας, την πρώτη επιστολή, προς τον πρόεδρο και τα μέλη.
Και τι έγραφε αυτή η επιστολή συγκεκριμένα?
Η επιστολή αυτή δημοσιεύτηκε στις δύο εφημερίδες. Έγραφε ότι εμείς διαμαρτυρόμεθα για αυτό που έγινε και αν συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο, εμείς θα σταματήσουμε να παρέχουμε αρχικά τη δεύτερη σελίδα και ενδεχομένως αργότερα να σταματήσουμε και την άλλη σελίδα. Δηλαδή από τις δύο, δύο και δύο, τέσσερες, τώρα γεννήκαν δύο και αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνουν.
Μπορεί να μην γίνει καμία.
Μηδέν.
Το ιστορικό τώρα αυτό πώς θα επηρεάσει το αναγνωστικό κοινό που κόπηκε η δεύτερη σελίδα, θα επηρεαστεί καθόλου? Ή ποιες είναι οι παρατηρήσεις που έχετε λάβει εσείς? Ο κόσμος το δέχτηκε, ήταν αδιάφορος ή σας συγχαρητήρια?
Εγώ προσωπικά έχω λάβει, μπορώ να πω, από τα 10 τηλεφωνήματα ή τις παρενοχλήσεις 8 συμφωνούν, 2 δεν συμφωνούν.
Λοιπόν, άρα δεν τους άρεσε το περιεχόμενο?
Δεν θα με περιεχόμενο.
Όχι, η κίνηση.
Η κίνηση.
Η
απόφασή μας.
Δηλαδή συμφωνούν με την απόφασή μας και δύο δεν συμφωνούν. Ότι πρέπει να τους δώσουμε καιρό. Εντάξει, δώσουμε καιρό. Αλλά δεν ήρθαν να μας μιλήσουν. Να μας πούνε, παιδιά, όχι τι θέλετε, πώς μπορούμε να βρούμε μια διευθέτηση του θέματος.
Αυτή είναι η επόμενη ερώτησή μου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, τέλος πάντων, η δημόσια σχέση, οποιοδήποτε, ήρθε σε επαφή με εσάς για να βρείτε μια λύση, τέλος πάντων, να διαμαρτυρηθούν, να εκφράσουν μια γνώμη?
Μάλιστα, πιστεύω να ξέρεις, έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές και πιστεύω και το έχω γράψει στην εφημερίδα, έχω μνήμη ελέφαντα. Εντάξει, θυμάμαι.
Ναι, δεν λοιπόν, το αμφισβητώ αυτό.
Λοιπόν, μάλιστα, σε απάντηση προς τη δικιά μας επιστολή, ο πρόεδρος της κοινότητος είπε ότι είπανε στην συνέντευξη τύπου που έγινε
στις 9
Οκτωβρίου,
ναι.
Εντάξει, ότι το θέμα θα το κοιτάξουν μετά το πρώτο μήνα, δηλαδή Ιανουάριο του 2000, μετά
τα Χριστούγεννα, να τις πόρτες,
να το
συζητήσουν, να το κοιτάξουν
χωρίς να ξέρουμε τι θα βγάζει το κοίταγμα.
Συγκεκριμένα αυτή την απάντηση έδωσε ο κύριος Κρυλής, όχι στην ένδειξη τύπου, και εδώ είναι ο Χρήστος, αλλά όταν το ρώτησε ο συντονιστής της εφημερίδας μας, ο Αντώνης Μπότσικας, τον ρώτησε στην δεξίωση της 28ης Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή 27 Οκτωβρίου, και στα πηγαδάκια του λέει.
Σε μια τυχαία συνάντηση, και όχι επίσημη.
Του λέει, τι θα γίνει, θα κάνετε παιδιά κάτι, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λέει θα το κοιτάξουμε μετά τα Χριστούγεννα, κάπου τον Ιανουάριο. Και ο Αντώνης μου λέει, άντε κοιτάξτε τον Ιανουάριο, μετά θα πάμε για Πάσχα, μετά πάμε άντε πάει καλοκαίρι, δεν πρόκειται να γίνει. Και μου λέει, πάρτε απόφαση εσύ και ο Χρήστος, γιατί αυτό έχει καταντήσει σχεδόν κοροϊδία.
Κατά τη γνώμη σας, πόσο σημαντικό είναι να είναι ανοιχτές οι πόρτες, ώστε να μπορούν τα μέσα ενημέρωσης ή και τα μέλη να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις?
Άκρο σημαντικό. Και θα δώσω ένα απλό παράδειγμα, ότι πέρσι το φθινόπωρο ο τότε πρόεδρος ο κύριος Παγώνης παρουσίασε ότι πρόκειται να πουλήσει το εφητευτικό, το οικόπεδο δηλαδή της Αγίας Τριάδος, και ήμασταν μέσα τα ενημερωτικά μέσα. Εάν δεν ήμασταν, ας πούμε ήταν εποχή τώρα που δεν ήμασταν, όλα θα περνούσαν στον ντούκου
ενδεχομένως,
εγώ αυτό πιστεύω, και θα γινόντουσαν οι ανάλογες πωλήσεις του οικοπέδου. Κάνω λάθος, Χριστό?
Ναι, δίχως Γενική Συνέλευση.
Κοιτάξτε, όχι. Δεν μπορεί να γίνει
όταν Γενική Συνέλευση. Φυσικά.
Κοιτάξτε, όταν έγινε η ανακοίνωση ότι βαίνουν προς πώληση του οικοπαίδου της Αγίας Τριάδος, εμείς συνέπεσε τυχαία να διαμαρτυρηθούμε και να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην ιδέα της πώλησης. Με αυτό που έγινε, κερδίσαμε δηλαδή μία εβδομάδα ενημέρωσης, η οποία είναι οπωσδήποτε καθοριστική στην γενική απόφαση. Εάν δηλαδή δεν είχαμε αυτή την εβδομάδα, όπως λέγει ο Γιώργος, ενδεχομένως να υπήρχε άλλη, να ήταν άλλη έκβαση του αποτελέσματος εκείνης της περίφημης Γενικής Συνέλευσης που έγινε στο υπόγειο του Ιερού Ναού του Τιμίου Σταυρού. Δηλαδή, όσο πιο πολύ ενημερώνουμε, και δεν μιλάμε ότι εμείς ενημερώνουμε, παίρνουμε ένα βούρδουλα που λέμε και λέμε, ελάτε εκεί πέρα να καταψηφίσετε την πρόταση.
Όχι.
Ενημερώνουμε, βάζουμε τα στοιχεία, λέμε τα υπέρ και τα κατά, και ο καθένας που διαβάζει και ο καθένας που ακούει το μέσο ενημέρωσης αποφασίζει με ηρεμία και νυφαλιότητα.
Το σκέφτεται.
Αλλά χρειάζεται πρωτίστως η ενημέρωση. Χωρίς την ενημέρωση, πώς θα σκεφτεί ο άλλος, πώς θα αξιολογήσει τα υπέρ και τα κατά?
Εμείς δεν πήγαμε ένα βήμα παραπάνω, κάναμε μια σειρά από άρθρα, όπου το τι κτίζεται γύρω από το οικόπεδο της Αγίας Τριάδος της κοινότητας, το παλιό οικόπεδο. Λοιπόν,
αυτή η μεγάλη έρευνα που είχατε παρουσιάσει στην εφημερίδα.
Ακριβώς, ναι. Εγώ άρχισα με τα ορεκτικά και μετά ο Αντώνης πήγε στο κύριο πιάτο και μετά συνέχισα εγώ με το επιδόρπιο. Το κύριο πιάτο ήταν η μελέτη όπου πήγε σε ειδικούς που κάνουν αυτή τη δουλειά κάτω στο κέντρο της πόλης και βγάλανε ότι μια εκτίμηση 28 εκατομμύρια που έπρεπε
να πουληθεί.
Να πουληθεί. Λοιπόν, και το επιδόρπιο που έβγαλα εγώ είναι πώς το λένε, τα εγγένεια των δίδυμων πύργων του Μόντρεαλ, 58 και 65 πατώματα, το οποίο είναι 6 λεπτά από το οικόπεδο της Αγίας Τριάδος. Μιλάμε για κάτι το οποίο είναι 1,2 δις κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή γίνονται μεγάλες επενδύσεις πολύ κοντά γύρω από το οικόπεδο που είναι ακόμα στα χέρια της κοινότητας. Ναι,
με άλλα λόγια, κοιτάξτε, εκτός από τους συναισθηματικούς λόγους που δεν θέλουμε να πουλήσουμε το οικόπεδο, εκτός από τους οικονομικούς λόγους που πιστεύουμε το οικόπεδο είναι πωλείται σε μια τιμή η οποία δεν είναι ενδεδειγμένη, υπήρχαν και οι άλλοι λόγοι, όπως ανέφερε ο κ. Γιώργος εδώ πέρα, ότι η περιοχή αναπτύσσεται ραγδαία, επομένως αυτό το οικόπεδο δεν έχει αυτή την αξία των 10 εκατομμυρίων, αλλά πολύ μεγαλύτερη. Και αυτό οπωσδήποτε επηρέασε τον κάθε έναν που αποφάσισε εκείνη την Κυριακή να πάει στη Γενική Συνέλευση και να σηκώσει την κάρτα του υπέρ ή κατά και να γίνει ό,τι έγινε. Δηλαδή, ακυρώθηκε η όλη έκβαση
το
της
πόλης. Το απέσυρε ο κύριος Παγώνης.
Το απέσυρε διότι το περιφερειακό του Μόντρεαλ
έφερε εμπόδιο. Επικαλέστηκε το άρθρο που λέει ότι πριν αποφασιστεί μια οποιαδήποτε πώληση πρέπει να περάσει από την πλειοψηφία
του περιφερειακού.
Δηλαδή, εκτός του ότι εκείνη την ημέρα οι παρόντες στη Γενική Συνέλευση έδειξαν φανερά ότι ήταν υπέρτεροι, δηλαδή εκείνοι που ήταν κατά της πώλησης, ήταν περισσότεροι εκείνοι που ήταν υπέρ της πώλησης, και μην ξεχνάς ότι η απόφαση έπρεπε να πάρει τα 2/3, επομένως ήταν αδύνατο να περάσει και από τη Γενική Συνέλευση.
Το θέμα θα το ξαναφέρουν όμως, είπανε.
Δεν ξέρουμε.
Το είπε ο κύριος Παγώνης, ότι δεν αποκλείται, το ξαναφέρει πάλι.
Ο κ. Παγώνης δεν είναι τώρα
στην
πρόεδρος. Αυτός είχε κάνει μία. Το έχουμε γράψει και το είχαν γράψει στη σελίδα της κοινότητας. Δηλαδή την πρώτη συνεδρία του Ειδικού Συμβουλίου μετά εκείνη τη Γενική Συνέλευση είχε κάνει ο κ. Παγώνης μία εκτίμηση της κατάστασης της κοινότητας. Και είχε πει μεταξύ των άλλων ότι τα οικονομικά της κοινότητας δεν πάνε καλά.
Το καράβι βουλιάζει.
Ενδεχομένως φέτο που τελειώνει η υποθήκη και φέτο τελείωσε 1η
Δεκεμβρίου.
Πρέπει να τελειώσει 1η Δεκεμβρίου. Ενδεχομένως η τράπεζα να μην μας ανανεώσει το δάνειο και τότε η κοινότητα να βρεθεί προ πολύ δεινής οικονομικής κατάστασης. Δηλαδή η κοινότητα να σταματήσει να μας, ή μάλλον η τράπεζα να σταματήσει να μας χρηματοδοτεί και να αποσύρει, να ζητήσει τα χρήματά της και τότε θα γίνει κατάσταση. Αυτό ήταν ένα σενάριο, όπως είπε, αλλά αυτό δεν βλέπω να πραγματοποιείται, πρόσεξε, δεν φαίνεται να πραγματοποιείται, εκτός και αύριο, μεθαύριο, στην πρώτη Γενική Συνέλευση της Κυριακής, δούμε και ακούσουμε μερικά πράγματα τα οποία θα είναι πολύ ανησυχητικά και γιατί όχι, μπορεί και να βρεθούμε προ τετελεσμένων γεγονότων.
Ακριβώς.
Δηλαδή κάτι το οποίο, εάν είχαμε παρευρεθεί στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ρωτούσαμε, για παράδειγμα, πώς πάνε οι συζητήσεις μεταξύ κοινότητας και τράπεζας.
Μα ρωτήθηκε.
Ρωτήθηκε, ναι, ρωτήθηκε.
Ο Χρήστος το ρώτησε στην ένδειξη
τύπου.
Αλλά θα 9 Οκτωβρίου, αλλά δεν πήρε απάντηση.
Θα είχαμε μεσολαβήσει και δύο άλλες συνεδρίες.
Δεν απάντησε κανένας, τίποτα.
Είπανε πάμε καλά, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
Πάμε καλά, τι είπα να πει αυτό.
Οι συζητήσεις προχωρούν καλά. Πάμε, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δεν λένε, δηλαδή, όταν δεν σου πει ο άλλος. Θα υπογράψουμε, έχει συζητηθεί, έχουμε καταλήξει συμφωνία και δεν υπάρχει υπογραφή, όλα είναι ρευστά. Από στιγμή σε στιγμή μπορεί να και να που περιμέναμε να ανατραπούν.
Ο δε κύριος Δανιλίδης, συνέντευξη,
την ίδια συνέντευξη,
συνέντευξη τύπου, ρώτησε αν είναι αληθεύει αυτό που υπολογείται ότι η ελληνική κοινότητα Μόντρα χρωστάει περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια σε
οφελέτες
στους προμηθευτές. Και εκεί νομίζω δεν πήραμε απάντηση.
Και εκεί δεν πήραμε απάντηση. Δεν ήξερε ο κύριος Πρόεδρος.
Δεν ήξερε ο κύριος Πρόεδρος. Δηλαδή, ή δεν ήθελε να πει, δεν ξέρω.
Αλλά έχουν τις απαντήσεις να δώσουν.
Τώρα θα δούμε. Η Γενική Συνέλευση είναι ανοιχτή, δεν είναι κλειστή.
Είναι με απολογισμό.
Λοιπόν, κοιτάξτε, στις 30 Ιουνίου του 2019. 30 Ιουνίου του 2018 το συσσωρευμένο χρέος της ελληνικής κοινότητας ήταν 9.931, δηλαδή 10 εκατομμύρια, πέστε χοντρικούς αριθμούς.
Το κόκκινο δάνειο.
Όχι, ήταν, αυτό είναι το σύμφωνα με τον οικονομικό απολογισμό. Επίσημο οικονομικό, 10 εκατομμύρια. Τώρα δεν ξέρουμε πού είναι, θα το μάθουμε μεθαύριο. Λοιπόν, αυτό τα 10 εκατομμύρια, μέσα σε αυτά υπάρχουν και ένα μεγάλο ποσό δανείου μέσω του line of credit.
Okay.
Line of credit, όταν το επίσημο δάνειο είναι, μας χρεώνει η τράπεζα 4,5%, συνήθως το line of credit το χρεώνει πολύ περισσότερα. Υψηλότερο επιτόκιο. Επομένως, δεν ξέρουμε πού ακριβώς είμαστε. Εάν έχουμε 10 εκατομμύρια και σε αυτό υπάρχουν και επιπλέον χρήματα προς τους τροφοδότες, αυτούς που δίνουν διάφορες υπηρεσίες και προσφέρουν ή τρόφιμα στην κοινότητα, τότε το χρέος θα είναι σε πολύ ανησυχητικό βαθμό. Αλλά όλα αυτά, κοιτάξτε, να δείτε, οι διοικούντες στην κοινότητα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν είναι ιδιοκτήτες της κοινότητας και έτσι, άμα πας σε έναν εστιατόρα ή σε έναν μαγαζότρα και του πεις πόσα χρουστάς, αυτός μπορεί να σου πει και τι σε νοιάζει σένα, ναι. Ορθά κοφτά να μας πει πάρ' την πόρτα σου και φύγε από εδώ. Ας πούμε, τα διοικητικά συμβούλια στην κοινότητα είναι διαχειριστές.
Διαχειριστές, ωραία.
Επομένως, εμείς που είμαστε μέλη της κοινότητας έχουμε κάθε δικαίωμα να υποβάλουμε αυτές τις ερωτήσεις. Γιατί ανησυχούμε σε τελική ανάλυση. Ανησυχούμε πως βρούμε μια κατάσταση η οποία επαληθεύσει αυτό το σενάριο που είχε πει ο κ. Παγώνης, ότι ενδεχομένως η τράπεζα να μας κόψει τη δανειοδότηση και αφού θα μας κόψει τη δανειοδότηση θα προχωρήσει σε κατάθεση και τότε το οικόπεδο αυτό θα μας το πάρει, όπως είχε πει ο Παγώνης, με 7,5 με 8 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή αυτό το σενάριο θεωρητικά δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν μπορεί η τράπεζα από μια στιγμή στην άλλη να σου πει δώ μου τα χρήματα και σου κατάσχω το ακίνητα. Είναι λιγάκι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα εύκολα. Αλλά όταν εσύ χρωστάς κάπου, εκείνος που ο δανειστής έχει κάθε δικαίωμα επί της περιουσίας σου τη στιγμή, μάλιστα που έχει βάλει και σαν εγγύηση. Γιατί το οικόπεδο αυτό της Αγίας Τριάδος έχει μπει εγγύηση στο δάνειο που πήραμε. Ναι. Δεν είναι...
Αλλά τα μέλη έχουν λόγο να πούνε, δεν θα κατασχέσεις, ξέρω εγώ, την Αγία Τριάδα, θα κατασχέσεις, ξέρω εγώ,
όχι,
λέω τώρα εγώ, το Χουτ, το South Shore.
Όταν φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή, είναι σαν να μπούμε σε έναν πόλεμο. Μέσα σε έναν πόλεμο δεν λέξεις κανονικούς ρυθμούς αντιμετώπισης. Δεν είναι ποδοσφαιρικός αγώνας που ξέρεις, έχουμε το διαιτητή και σφυρίζει να πάει στιγμή και λέει μέχρι εδώ. Εδώ τι μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να κατασχέσει αντί εκείνου του τμήματος, ας πούμε το ακινήτου, να πάρει κάποιο άλλο. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει.
Εγώ όμως πιστεύω κάτι άλλο, Χρήστο, και δεν το έχουμε συζητήσει καθόλου. Ότι καμία τράπεζα δεν θα ήθελε να πάρει τον μπαλάκι, τη σφραγίδα, την κακιά σφραγίδα, ότι κάνει κατάσχεση τα περιουσιακά στοιχεία μιας κοινότητος, είτε ιταλικής, είτε αραβικής, είτε ελληνικής. Και αν έχουμε καλούς διαπραγματευτές, αυτό μπορούμε να τα καταφέρουμε κάλλιστα.
Δεν αντιλέγω αυτό που λες, τον παράγοντα. Δεν μπορεί να κατασχέσεις ένα κίνητο μιας κοινότητας η οποία έχει πολλά μέλη και ενδεχομένως να τα δυσαρεστήσεις και να σταματήσουν να έχουν δοσοληψίες με αυτή την τράπεζα, γιατί πάντα το λαβαίνω αυτό υπόψη.
Βέβαια.
Πέρα και του, ξέρεις, υπάρχει μια δυσφημιστή, θα δυσφημιστεί την τράπεζα. Αυτό, αλλά όμως, αυτό δεν πρέπει να μας εφησυχάζει.
Όχι, αυτό σίγουρα.
Δεν μπορούμε να μας κοιμόμαστε με αυτό.
Όχι,
συμφωνώ,
όχι,
απόλυτα.
Όχι.
Είναι πολύ πιο ευαίσθητο για μια τράπεζα να προχωρήσει σε κατάσχεση, αλλά σε τελική ανάλυση οι τράπεζες είναι ψυχρές. Δεν τους πολύ ενδιαφέρει για τους συναισθηματισμούς, δεν τους ενδιαφέρει για πολλά πράγματα. Έχουμε παραδείγματα πολλά και άλλων κοινοτήτων που έφτασαν σε σημείο να προχωρήσει η τράπεζα σε κατασχέσεις. Αλλά πάντως, έτσι για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, το σωστότερο και το καλύτερο είναι να υπάρχει ενημέρωση. Και αυτή τη στιγμή αυτή η ενημέρωση, γιατί αυτή τη στιγμή αυτά που λέμε τώρα, οι φόβοι μας, οι ανησυχίες μας, μπορεί να είναι, ας πούμε, να μην έχουν βάσεις. Όμως, όταν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, τότε ναι, και αυτά μπορούμε να πούμε
και οτιδήποτε άλλο.
Και το σενάριο που είπε ο κύριος Παγώνης και ακόμα χειρότερα πράγματα μπορούμε να τα πούμε εμείς, που εμείς στο κάτω-κάτω, έχοντας ένα μέσο ενημέρωσης, είμαστε και θέλουμε και μη θέλοντας, θέλοντας και μη θέλοντας, πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι. Φαντάσου τι μπορεί να πει ο καθένας που είναι σε ένα καφενείο ή σε ένα, έχει μια ιστοσελίδα ή οτιδήποτε, και έχει το δικαίωμα να πει πολλά περισσότερα. Γιατί υπάρχει το κενό της ενημέρωσης. Και όπου υπάρχει κενό ενημέρωσης, μπορούν να παρουσιάζονται διάφορες άλλες, ας πούμε, απόψεις.
Γνώμες και απόψεις.
Στην ίδια συνέντευξη τύπου, θα επανέλθω, σε ερώτηση είπε ο κύριος Κατσαγούνης, υπεύθυνος των δημοσίων σχέσεων, ότι θα ήταν ευχαριστημένοι και θα πιστεύαν ότι θα είχε μεγάλη επιτυχία εάν η συνάντηση,
ανοιχτές συζητήσεις,
το Town Hall, της 20 Οκτωβρίου θα είχε 300 άτομα. Και οι δύο ήμασταν εκεί και είχε 100 άτομα μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο που ήταν σχεδόν σύσσωμο εκεί. Λοιπόν, αλλά στην ιστοσελίδα και στην κοινωνική δικτύωση που έχει η διοίκηση λένε ότι είχαν μεγάλη επιτυχία. Big success.
Το μεγάλη επιτυχία είναι σχετικό.
Είναι σχετικό, ακριβώς.
Εγώ πιστεύω καλά τα town hall meetings.
Όχι, δεν είναι άσχημα. Δεν είναι
άσχημα. Συζητάς ανεπίσημα.
Ναι. Βάζεις προβληματισμούς.
Αυτό.
Είναι κάτι το οποίο.
Ναι.
Δηλαδή, άλλο να είσαι σε μια γενική συνέλευση για να έχεις περιορισμένο θέμα και περιορισμένο χρόνο, και άλλο να είσαι σε ένα town hall meeting όπου μπορεί να φέρει στην επιφάνεια ένα θέμα το οποίο εσένα σε απασχολεί, τους άλλους δεν τους απασχολεί, και καμιά φορά μπορεί να πείσει μια ιδέα η οποία μπορεί να είναι πιο, ας πούμε, λογική και να γίνει και πράξη. Δεν είναι κακό αυτό. Αλλά όπως έγινε τώρα, δηλαδή αυτό, είπανε σταματάμε, προχωράμε συγκεκρισμένων των θυρών συνεδριάσεις και τρόπον την
ενημέρωση θα γίνεται
ανταυτού.
Ναι.
Αυτό εκεί είναι το σημείο που είναι απαράδεκτο, και εκεί είναι που εμείς κάνουμε μια κριτική, όχι στην αυτή καθεαυτή, τα town hall meetings αυτά, γιατί να κάνουμε κριτική. Σε αυτά δεν είναι λόγος να κάνουμε κριτική. Εμείς κάνουμε κριτική το ότι αυτά είναι σαν υποκατάστατο των...
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο στις συνεδριάσεις. Απλά τα μέσα ενημέρωσης και ο κόσμος παρακολουθεί τι αποφάσεις έχουν ληφθεί. Αυτό, τίποτα άλλο. Στα town hall meetings δεν μπορεί να παρακολουθήσεις τι αποφάσεις πάρθηκαν.
Ναι, ναι, ναι.
Και στο πούνε.
Ναι, ναι.
Και λένε ότι τις κάνανε τις συνεδριάσεις κλειστές πόρτες, διότι εκεί πέρα λύσεις συζητάνε τα απόρριτα.
Μα τα απόρριτα ήταν σε εκτελεστικό, συγγνώμη.
Εκεί, σε επιτροπές συζητούν και τα απόρριτα και όχι στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν έγινε η ψηφοφορία που ψηφίσανε στη Βουλή των Ελλήνων προχθές για τον ψήφο των αποδήμων, εκείνη την ημέρα πάθηκαν άλλες 15 αποφάσεις.
Μα κοιτάξτε,
δεν συζητήθηκε καμία εκείνη την ημέρα.
Κοιτάξτε,
είχαν συζητηθεί σε επιτροπές.
Κοιτάξτε ένα πράγμα. Εμείς ζούμε και η κοινότητά μας είναι ένας δημοκρατικός, δημοκρατικά δομημένος οργανισμός. Τι θα πει αυτό? Υπάρχουν διαβαθμίσεις στο πώς διοικείται ένα όργανο που λέγεται ελληνική κοινότητα. Ανώτερο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση. Πότε? Όταν συγκαλείται υπό ειδικές προϋποθέσεις και έχει ορισμένα θέματα να συζητήσει. Πού γίνονται αυτά τα θέματα? Ποιος θα τα φέρει τα θέματα στη Γενική Συνέλευση? Λέμε μπορεί να έρθουν κατόπιν, ας πούμε, υπογραφών μελών, αλλά μπορεί να έρθει μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβουλίο θα φέρει την πρόταση να έρθει στη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει. Αλλά αυτά που συζητάει το εκτελεστικό και είναι απόρριτα, βεβαίως πολλά από αυτά είναι απόρριτα, εμείς δεν ζητάμε να πάμε εκεί μέσα. Αυτά θα τα ζητήσει το Συμβούλιο. Γιατί το Συμβούλιο, μην κοιτάτε τώρα που θεωρητικά έχει 27 μέλη που είναι της μιας παράταξης συμμετέχω, ήδη τώρα έσπασε το ένα και το ένα είναι από το άλλο. Δηλαδή είναι από την άλλη ομάδα, οπότε υπάρχει και φωνή αντιπολιτεύσεως εκεί μέσα, που παραιτήθηκε πρόεδρος και αντικαταστάθηκε από τον κύριο Χοντρό Νικόλα. Αλλά αύριο μεθαύριο ενδεχομένως να παραιτηθούν κι άλλους. Αλλά συνήθως στα διοικητικά συμβούλια υπάρχουν και αντίθετες φωνές.
Μα και αυτό είναι η δημοκρατία.
Ναι, αυτό είναι η δημοκρατία. Αυτή είναι η ουσία
της. Έτσι πρέπει να είναι.
Μα ακριβώς. Έρχεται λοιπόν η απόφαση από το εκτελεστικό, που είναι μονοκομματική, ας πούμε, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Έρχεται στο διοικητικό συμβούλιο που είναι και αντίθετες φωνές. Διαμορφώνεται η πρόταση. Μπορεί να αλλάξει, μπορεί να τροποποιηθεί, μπορεί να κάποιος από τους αντιπολιτευόμενους να πει κάτι που είναι, το βλέπουν, είναι λογικό. Και έτσι διαμορφωμένη έρχεται στη Γενική Συνέλευση. Αυτή είναι ο τρόπος με τον οποίο διοικείται. Όταν λοιπόν λες εσύ ότι τούτο το όργανο που λέγεται Διοικητικό Συμβούλιο το καταργώ γιατί θέλω να είναι και κλεισμένο το θηρόν, είναι σαν να καταργείς τη Βουλή του Καναδά.
Ακριβώς.
Γιατί εκεί μέσα διαμορφώνονται οι προτάσεις.
Ακριβώς.
Και εκεί ακούσε την αντιπολίτευση. Που πολλές φορές.
Και τα δημοτικά μέσα είναι πάνω στον μπαλκόνι.
Και τα δημοτικά μέσα στέκονται εκεί.
Όχι μόνο αυτό, αλλά και όταν υπάρχει και ένα ακροατήριο.
Και βεβαίως.
Τον κόσμο, όταν πάρεις μια απόφαση, την παίρνεις πιο υπεύθυνα, διότι βλέπεις ότι υπάρχει κόσμος που σε παρακολουθεί. Ενώ αν είναι κλειστό.
Ναι, είναι.
Δηλαδή μπορεί να πάρεις και αντεύθυνη απόφαση.
Είπες ακροατήριο.
Ναι.
Να ενημερώσω και το ξέρεις πολύ καλά. Η Βουλή του Καναδά, η Βουλή του Κεμπέκ, η Γερουσία του Καναδά. Οι επιτροπές, οι διάφορες επιτροπές κυβερνητικές του Κεμπέκ και του Καναδά.
Νομοπαρασκευαστικές που λέγονται.
Μπράβο.
Γιατί και φτιάχνουν τις.
Ο Δήμος του Μόντρεαλ και ο Δήμος του Λαβάλ, όλες οι συνεδριάσεις είναι κατευθείαν στο διαδίκτυο και μπορεί να το δούνε οποιοδήποτε πολίτη θέλει.
Είναι ανοιχτές.
Είναι ανοιχτές. Λοιπόν.
Όλες.
Εμείς γιατί κλείνουμε τις πόρτες?
Δεν πάει να πει ότι δεν συζητούν και κλειστές τις πόρτες?
Βεβαίως.
Εκεί είναι το εκτελεστικό.
Εκεί είναι το εκτελεστικό.
Δεν είναι το συμβούλιο.
Αλλά οι αποφάσεις όμως, όταν είναι ώρα να πάρουν το ψήφισμα, είναι ανοιχτό.
Τυπικά.
Και έτσι πρέπει να γίνει.
Ναι, η δομή. Είναι τυπικό αυτό το πράγμα. Βεβαίως, είπαμε, ουσιαστικά οι προτάσεις έρχονται έτσι όπως έρχονται από το εκτελεστικό. Το εκάστοτε εκτελεστικό. Στην κυβέρνηση είναι
το
Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό τις φέρνει. Κάποιος υπουργός, ο αρμόδιος, φέρνει την πρόταση που πρώτα στο
Υπουργικό Συμβούλιο
τη διαμορφώνει το Υπουργικό και κατόπιν την πάνε στη Βουλή. Στη Βουλή έρχεται αντιπολίτευση, συμφωνεί πολλές φορές ή διαφωνεί. Διαμορφώνεται σε τελική της μορφή και την ψηφίζουν, ναι ή όχι.
Πάει σε γερουσία, ξανά.
Και πριν το ψήφισμα ξέρουμε και ποιοι θα ψηφίσουν τι.
Βέβαια. Ναι, όχι φορές. Και τον Αντάλλο, ναι.
Το ξέρουμε αυτό. Ναι. Βέβαια, γιατί, ξέρουμε. Γιατί είναι το κόμμα.
Διότι έχει συζητηθεί, έχει μελετηθεί.
Κοίταξε εδώ. Τα θέματα λέμε ότι είναι, ας πούμε, 318 οι βουλευτές του Καναδικού Κοινοβουλίου ή 125
τις επαρχίες. 398.
Όχι, 338. Του 170 είναι η πλειοψηφία. 170, 240. 340. Λοιπόν, 300 στην Ελλάδα. 125 στο Κεμπέκ. Λοιπόν, άκου. Αυτή, σαν κομματική που είναι, το κάθε κόμμα έχει μια γραμμή. Δηλαδή, όπως τώρα, όπως είπες πολύ χαρακτηριστικά, στην ψηφοφορία για την ψήφο των αποδήμων. Αυτό το, ας το πούμε, όπως βγήκε ένα πράγμα το οποίο είναι δώρον άδωρον, ας πούμε. Ήξερε εκ των προτέρων η κυβέρνηση ότι έχει 158 βουλευτές και θα ψηφίσουν ναι. Ήξερε ότι έχει τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του Κινάλ δηλαδή. Ήξερε ότι θα ψηφίσει το ΚΚΕ. Ήξερε ότι θα περάσει τους 200. Γι' αυτό την έφερε και την πρόταση. Αλλιώς δεν έφερε την κανένα καθόλου. Δεν ήταν χαζό. Δεν γινόταν ζήλη. Γιατί δεν θα παίρναγε, κατάλαβες. Έτσι γίνεται. Ξέρουμε, αφού είναι κομματικοποιημένη η Βουλή, κατάλαβες, εμείς κυβερνιόμαστε από αυτό που λέγεται αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Δηλαδή, εμείς ψηφίζουμε καθένα στο κόμμα του, κάθε κόμμα παίρνει τη δύναμη που ψηφίζεται και από εκεί και πέρα και στη Βουλή έχει αυτή που ψηφίστηκε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση και γι' αυτό υπάρχουν εκλογικές αναμετρήσεις, γιατί από τετραετία σε τετραετία αυτές οι πλειοψηφίες αλλάζουν και το βλέπουμε καθημερινά αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, στην κοινότητά μας δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι και κλεισμένο των θυρών οι συνεδριάσεις.
Ακριβώς.
Και δεν υπάρχει το, γιατί εμείς, η κοινότητά μας δηλαδή, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Πάσχει από αυτό που λέγεται διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι το κυριότερο πρόβλημα που έχει η κοινότητά μας. Όχι τώρα. Είναι
τουλάχιστον η εντύπωση που δίνουν.
Ναι, η διαχρονική. Κοιτάξτε, όταν ρωτάς μερικά πράγματα που έχουν οικονομική
βαρύτητα.
Έχουν και οικονομική βαρύτητα. Και τους λέω για παράδειγμα πόσο στήχησε η Εκκλησία της Κοιμήσεως Θεοτόκου. Ή πόσο στήχησε η πεζογέφυρα του Αγίου Γεωργίου. Ή πόσο στήχησε η οροφή του Αγίου Γεωργίου. Εκεί πρέπει να υπάρχουν φως, φανάρι. Το πόσο στήχησε. Δεν είναι κανένα κακό.
Στους απολογισμούς δεν φαίνονται αυτά.
Φαίνονται με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι τόσο πιστικός. Δηλαδή είναι γενικά. Δεν σου φέρνει λεπτομέρειες, αλλά εμείς, παραδείγματος χάρη, πώς έγινε, να πούμε ένα θέμα, πώς έγινε η οροφή του Αγίου Γεωργίου. Η οροφή του Αγίου Γεωργίου είσαι γύρω στις $100,000. Και ρωτάς τώρα, ποια είναι η εταιρεία που την κατασκεύασε. Η εταιρεία δεν είχε καμιά ιδιαίτερη βαρύτητα, ήταν πολύ περιορισμένη που λέμε εταιρεία. Έναν άνθρωπο είχε καλά μια εταιρεία και φτιάχνει την οροφή. Ρωτάς τώρα, αν κοιτάξει τον Άγιο Γεωργίο, έχει τρεις σκεπές. Η μία είναι μπροστά, ο προναός που θα λέγαμε, μετά είναι ο κύριος ναός και πίσω είναι το ιερό. Τρεις σκεπές. Ποια είχε χαλάσει και έβαζε νερό, η κεντρική. Ρωτάς, όταν ανεβήκαν αυτοί επάνω, κοιτάξαν και τις άλλες οροφές.
Μήπως έχουν ρογμές. Μήπως έχουν... το κάνουν.
Αυτό δεν θα έκανες εσύ στο σπίτι σου, άμα ήτανε. Θα τους έλεγες, αφού ανέβεις για πάνω, ρε άνθρωπε, για κοίτα και την άλλη πράγμα. Μήπως χρειάζεται, γιατί θα στηρίζει πολύ λιγότερο. Όχι, λέει, δεν κάναμε κάποιο πράγμα. Μετά είχαμε πάρει μία απόφαση σε μια γενική συνέλευση και έλεγε ότι όποτε γίνεται ένα μεγάλο έργο, και με μεγάλο έργο μπορεί να είναι και 20 και 30.000 δολάρια, θα φέρνουμε έναν εξωτερικό ελεγκτή, ειδικό εξωτερικό ελεγκτή, να αξιολογήσει κατά πόσο το έργο αυτό έγινε όπως έπρεπε, με τις προδιαγραφές που είχε και κόστησε ό,τι έπρεπε. Δεν τον φέρουνε. Δεν τον φέρουνε πλέον. Και αναρωτιέσαι γιατί. Αυτά λοιπόν η διαφάνεια. Εμείς σαν μέσα ενημέρωσης πολλές φορές τα έχουμε κεντρήσει και τα κεντρίζουμε και τα φέρουμε στην επιφάνεια και ζητάμε περισσότερες, ας πούμε, διευκρινήσεις. Εάν δεν είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο, πάλι θα τις κάνουμε τις ερωτήσεις μας. Αλλά αφού δεν μας απαντούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα μας απαντήσουν στην εφημερίδα και το βλέπουμε. Αυτή τη φορά, αυτά που ρωτήσαμε εμείς, και κοίταξε, είναι πρωτοφανές αυτό που κάνουμε εμείς τώρα και εσείς εφημερίδα έχεις τρεις. Έχουμε εστιάσει ας πούμε μια φωνή για ένα θέμα το οποίο είναι μεγάλο ενδιαφέροντος και γι' αυτό ακριβώς δεν κοιτάζουμε αν εμείς συμφωνούμε ή διαφωνούμε σε άλλα θέματα και λέμε στην κοινότητα για την οποία και εμείς ενδιαφερόμαστε και για την πρόοδό της και εμείς πασχίζουμε, λέμε αυτό δεν το δεχόμαστε, αρνούμεθα κατηγορηματικά και λέμε αυτό δεν θα προχωρήσει.
Μα αν δεν ενδιαφερόμασταν όλες οι εφημερίδες και θα αρχίσουμε πίσω από τον συγχωρεμένο τον Κολύβα, τον Χρήστο και τον Πετρογιάννη, δεν θα βάζανε τις σελίδες κοινότητας δωρεάν που ήταν οι ανακοινώσεις. Σου λέει, πα, πλήρωσε. Λοιπόν, από εκεί φαίνεται το ενδιαφέρον τουλάχιστον των εφημερίδων προς την κοινότητα του Μόντρεαλ, οποιαδήποτε διοίκηση.
Ορατό το ενδιαφέρον.
Κοιτάξτε,
εάν εμείς τώρα, πρόσεξε, εάν εμείς τώρα κάναμε με τον Γιώργο μια συμφωνία και λέγαμε, κοίταξε εδώ, κόβουμε την πρώτη σελίδα, θα κόψουμε και τη δεύτερη. Γιατί σύντομα, όπως πάνε, θα το κόψουμε. Γιατί αυτό το έχουμε συζητήσει και είναι θέμα χρόνου. Και λέγαμε.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο, 10 δευτερόλεπτα έχουμε.
Και λέγαμε ότι.
Εμείς 9 η ώρα θα επανέλθουμε.
Ναι,
και λέγαμε, θα μας κόψει το κουμπί, θα μας κόψει. Δεν έχουμε χρόνο.
Και λέγαμε ότι εμείς.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Η ώρα είναι ναι, ακριβώς. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ είναι 3 βαθμοί Κελσίου με 100% υγρασία και τον άνεμο σε 3 μποφόρ βορειοανατολικά. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Χρήστο Μανίκη και τον Γιώργο Γκιούσμα.
Μην ξεχνάμε ότι όλα τα πνευματικά μέσα, σχεδόν όλα τα πνευματικά μέσα, mm-hmm. προπαντός οι εφημερίδες, ήταν πάντοτε αρρωγοί, μπορούμε να πούμε, και συνεργάτες σε όλες τις μεγάλες ερανικές προσπάθειες της κοινότητας. Δεν είναι χρήσιμο.
Βεβαίως, όλα λοιπόν, τα έχουν υποστηρίξει.
Τώρα όταν σου κλείνουν, κάνουν και κλεισμένο το θυρών, με τι τώρα, δεν ξέρω, αλλά, όρεξη θα κάνεις αυτό
αλλά
που έκανες.
Αλλά και πώς σκίσανε, θα μπορούσαν απλώς να καλέσουν τα μέσα ενημέρωσης και να εκθέσουν τις απόψεις.
Με αυτό είπαμε.
Τους, και όχι να τις κλείσουν και να βαστούν
εκεί. Αυτό είναι το βασικό. Και κοιτάξτε εδώ, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα προηγουμένως. Εμείς είπαμε κλείνουμε, σταματάμε την πρώτη σελίδα. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα, βήμα ένα που λέμε. Πάμε στο βήμα δύο, σταματάμε τη δεύτερη. Δεν τους είπαμε ποτέ ότι εμείς, κοιτάξτε εδώ, θέλετε να συνεχίσετε, θα μας πληρώνετε από εδώ και πέρα ξαφνικά, γιατί μην ξεχνάτε ότι και οι εφημερίδες γενικά, λόγω των όσων συμβαίνουν νομικά με το φόρο επί του χάρτου που υπάρχει τώρα και έχουν βάλει, έχεις ένα έξοδο επιπλέον να πληρώσει την κυβέρνηση για αυτό το πράγμα. Θα μπορούσαμε να πούμε, κοίταξε εδώ, θέλεις δύο σελίδες, σου δίνουμε, αλλά από εδώ και πέρα θα χρεώνουμε ένα ποσό ΑΒ. Δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Ούτε είπαμε θα μας πληρώσετε για αυτές. Δεν το λέμε αυτό το πράγμα. Αλλά από μεθαύριο που θα σταματήσουμε, το τι θα κάνουν και πώς θα φερθούν και τι θα. Αν, θα αν χρειάζονται χρήματα για διαφημίσεις ή όχι, αυτό είναι δικό τους θέμα. Η κάθε διοίκηση σας κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Εμείς πάντως μιλήσαμε, είπαμε, προειδοποιήσαμε, εφιστήσαμε την προσοχή στους αρμοδίους, ας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν.
Εγώ πιστεύω ότι μια σελίδα υπέραρκη για να προβάλλουν τις ανακοινώσεις τους.
Τις τρέχουσες ανακοινώσεις.
Όπως το κάνανε παλιά στον Ταχυδρόμο, όπως το κάνανε παλιά και στο Βήμα μέχρι το 1995, mm-hmm. που βάζανε καθαρά
ανακοινώσεις
και δεν αρθρογραφούσαν. Ναι, δεν βάζανε φωτογραφίες.
Αυτό είναι άλλο θέμα.
Δεν γράφανε προπαγάνδα. Δεν πήγαινε εναντίον, δεν απαντούσαν όπως κάνουν σήμερα. Το οποίο αυτό θίγει και τη δημοσιογραφία αυτό που κάνει το τμήμα δημοσίων σχέσεων. Διότι οι πόρτες δεν έχουν κλείσει τώρα τελευταία. Έχουν κλείσει από τότε που αρχίσαν να αρθρογραφούν αυτοί. Όταν έρχεται ο υφυπουργός και δεν καλούν τα μέσα ενημέρωσης να καλύψουν εκεί που πάει στα σχολεία και τα καλύπτουν αυτοί οι ίδιοι, έχουν κλείσει και τις πόρτες των μέσων ενημέρωσης.
Τις προσβάσεις. Εντάξει. Κοιτάξτε, είναι τα πράγματα. Ακόμα και αν κάνουν αυτοί, μετατρέψουν τη σελίδα τους σε όργανο της κοινότητας. Γιατί έτσι έγινε.
Ναι, μπράβο, όργανο της κοινότητας.
Όργανο της κοινότητας. Και άμα κοιτάξεις ένα κομματικό όργανο. Παραδείγματος χάρη, έχεις την Αυγή. Στην εφημερίδα στην Ελλάδα ή το Ριζοσπάστη. Γράφει καθαρά. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Δηλαδή, μην περιμένεις να ακούσεις ειδήσεις εκεί. Ακούσεις ανακοινώσεις του κόμματος. Παρά τα αυτά, όπως την τελευταία φορά είδατε που δεν ήμασταν εμείς, αλλά παρουσιάσανε τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Βάλαμε από κάτω.
Ναι, βάλαμε από κάτω ότι εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι, αλλά και από αυτά μπορείς να καταλάβεις τι περίπου έχουν γίνει, γιατί όσο περίτεχνα και αν παρουσιάσουν ένα γεγονός, δεν πάβει το γεγονός να φαίνεται. Παραδείγματος χάρη, γράφανε ότι πήραν απόφαση την 1η Δεκεμβρίου θα αυξήσουν τα καντήλια της Εκκλησίας. Mm-hmm. Τι πάει να πει αυτό, τι πάει να πει αυτά. Πώς θα τα αυξήσουν και πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα πάει ο καθένας να πάρει το καντηλάκι του με το συνηθισμένη τιμή και ξαφνικά θα είδε κάτι παραπάνω και θα αρχίσουν οι φωνές και οι διαμαρτυρίες. Ενώ δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Θέλει μια προϋπηρεσία, μια κατανόηση. Αλλά εγώ θα πω πάλι, ξέρετε, κάποτε ο πιο μεγάλος θεωρητικός της προπαγάνδας ήταν ο Γκέμπελς. Αυτός ο περιβόητος υπουργός προπαγάνδας του Χίτλερ. Αυτός είχε καταφέρει να λέει, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, υποθέσουμε τώρα, ιδίως αυτό γινόταν όταν οπισθοχωρούσε από το μέτωπο μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, Σοβιετικής Ένωσης. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι γίνεται ο πόλεμος στα σύνορα μεταξύ Ελλάδος και που είναι την Αλβανία, στα αλβανικά σύνορα. Αντί να λέει ο στρατός μας προχώρησε και πήγε στους Αγίους 40 και προχώρησε και πήρε τα Τύρανα, γιατί αυτό θα έλεγε αμανικούσε.
Ναι, τι λέει,
ο στρατός μας έφτασε στα Ιωάννινα και προκειμένου να αμυνθεί, επειδή ας πούμε βρήκε πιο καλύτερη την περιοχή. Εσύ που διαβάζεις και καταλαβαίνεις ότι έχει υποχωρήσει. Άρον, έχει πήρε τα πόδια του. Αλλά αυτός προπαγάνδα είναι. Τώρα, όσο και αν θέλει να κάνει κάποιος προπαγάνδα, δεν μπορεί να κρύψει μερικά πράγματα. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο, ο απολογισμός που τον δώσαν σήμερα, όπως έμαθα στο Facebook,
ιστοσελίδα της κοινότητας,
θα δούμε για παράδειγμα τι λέει ο προϋπολογισμός και τα νούμερα. Δεν διαψεύδουν, είναι εκεί, είναι νούμερα. Πόσο, όπως λέμε τώρα, πόσα χρουστάει η κοινότητα, πρέπει να ακουστεί αυτό το πράγμα. Παπ, επισήμως, όπως λέμε εδώ, το 1918 είχε 9.931.000. 9.931.000. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Θα πει ότι βρισκόμαστε σε μια άσχημη οικονομική κατάσταση. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Αντιμετωπίζετε με διαφάνεια των πεπραγμένων και με, ας πούμε, πώς να το πούμε, όλοι μαζί, αφού παρουσιάζουμε τα πράγματα όπως είναι, δεν είναι κακό. Εγώ δεν θα κατηγορήσω ποτέ κανέναν αν το έργο, είτε λέγεται Κίμης Θεοτόκου είτε λέγεται Πεζογέφυρα, υπερεύει τον προϋπολογισμό. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει και στα δικά μας σπίτια. Αλλά παρουσίασε το, φέρ' το εκεί πέρα. Πες για ποιο λόγο. Όταν λέμε, ας πούμε, ότι το είχαμε προϋπολογίσει 100 και πήγε αντί για 100 πήγε, ας πούμε, υπερβολικά περισσότερο, τότε τίθονται ορισμένες ερωτήσεις στις οποίες ο αρμόδιος θα πρέπει να απαντήσει.
Όπως την Παναγίτσα.
Και πολλές φορές μπορούμε να το κατανοήσουμε και να πούμε, εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουμε, αφού έγινε και στο κάτω-κάτω έγινε, τι να κάνουμε, κεφάλια δεν κόβουμε. Αλλά δώσε φως, πες τι έγινε.
Την αλήθεια.
Πες την αλήθεια, την πραγματικότητα, όπως έγινε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους εθελοντές να αφήνουν και τις δουλειές τους να τρέχουν, να τους κατανοήσουμε με κάθε καλοπροαίρετο τρόπο. Ναι. Με κάθε τρόπο να τους κατανοήσουμε, γιατί οι εθελοντές είναι. Αλλά να μας λένε ότι εμείς σας κινούμε τις πόρτες και εμείς είμαστε εδώ πέρα το κράτος, ας πούμε, η κοινότητα, και να υπογράφει από κάτω η ελληνική κοινότητα. Κοίταξε, τα πράγματα έχουν
πάρει. Μάλιστα, εγώ άκουσα από ορισμένους, συγγνώμη, σε διακόπτω, ότι πιστεύουν, έτσι πιστεύουν οι ορισμένοι καινούργοι, ότι ο μεγαλύτερος παράγων, αυτοί που παίρνουν πραγματικά την απόφαση, δεν είναι η Γενική Συνέλευση, δεν είναι τα μέλη, αλλά είναι το εκτελεστικό. Ό,τι θέλουν μπορούν να κάνουν.
Κοίταξε εδώ.
Το
ακούω πολλές φορές. Κοίταξε εδώ. Θέλουμε, δεν θέλουμε, η κοινότητα είναι ένας δημοκρατικά δομημένος οργανισμός. Έχει γενικές συνελεύσεις, έχει συμβούλια, έχει εκτελεστικό, έχει και. Α, το πολύ σοβαρό θέμα. Ποιο είναι το πολύ σοβαρό θέμα? Έχει και εξελεκτική επιτροπή. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα.
Εκεί θα γίνει.
Ναι, δεν μπορεί να λες ότι έχεις διαφάνεια και δεν έχεις εξελεκτική επιτροπή. Μεθαύριο έχουμε δώσει την ημερήσια διάταξη και ενώ θα έπρεπε να υπήρχε και θέμα εξελεκτικής επιτροπής, δεν υπάρχει.
Αλλά και έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης.
Α, θεμάτων. Δηλαδή ημερήσια διάταξη.
Της Γενικής Διάταξης. Αλλά αυτό που λέει ο κύριος Γιώργος Γκιούσμας είναι ότι την απόφαση την παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο και όχι τα μέλη.
Αυτό
ακριβώς που λες.
Αυτό είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αυτό είναι εκτός τόπου και χρόνου.
Αυτό πιστεύουν.
Ναι, την παίρνει, την παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο με την προϋπόθεση ότι αυτή συνάδει με τη ομοφωνία του λαού. Δηλαδή, εσύ που είσαι πρωθυπουργός σήμερα, Mm-hmm. Εσύ που είσαι πρόεδρος της κοινότητας και ειδικό συμβούλιο, ξέρεις ότι αυτή η απόφαση που παίρνεις, όταν τη φέρει στη Γενική Συνέλευση, θα βρει πρόσφορο έδαφος και θα ψηφιστεί. Όταν την παίρνει όμως και βλέπεις ότι έρχονται στον Τίμιο Σταυρό περισσότεροι που είναι εναντίον και λιγότεροι από εκείνους που είναι υπέρ, τη στιγμή που μάλιστα θα έρθει στα 2/3, τότε καταλαβαίνεις ότι αυτή την πρόταση που πέρασες ήταν για τα σκουπίδια. Δεν την εγκρίνει το σώμα που διοικείς και βάσει αυτού έχεις αυτή τη θέση. Κατάλαβες. Τώρα με το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής, που το οποίο θα πρέπει να σταθούμε λιγάκι.
Τη προηγούμενη ή τη καινούργια.
Τη προηγούμενη, πέρσι.
Ήταν απόλυτα να παρουσιάσει. Δεν έχει παρουσιάσει ακόμα.
Κοιτάξτε, η Εξεταστική Επιτροπή είναι ένα όργανο των μελών της κοινότητας, όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της κοινότητας, τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν το δικαίωμα να πάνε στο Συμβούλιο, να παρακολουθήσουν ακόμα και εκτελεστικά όταν παίρνονται αποφάσεις, τη στιγμή που παίρνονται αποφάσεις, και έχουν το δικαίωμα ακόμα να πάνε να ελέγξουν ό,τι χαρτιά θέλουν, ό,τι οικονομικής φύσεως χαρτιά θέλουν.
Να τους τα δώσουν.
Να τους τα δώσουν εντός ορισμένης διαδικασίας που θα χρειαστεί. Και στο τέλος έχουν δικαίωμα να φτιάξουν ένα πόρισμα. Το πόρισμα αυτό πρέπει να το φέρουν στο Συμβούλιο αρχικά και κατόπιν αφού το συζητήσουν να το φέρουν στη Γενική Συνέλευση. Και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης θα αποφανθούν για το τι βρήκε η Εξεταστική Επιτροπή και ενδεχομένως να πει μπράβο παιδιά, όλα γίνηκαν καλά. Ενδεχομένως να υπάρχουν επιφυλάξεις σε μερικά πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να μας φέρουν πόρισμα. Τι είχε γίνει πέρσι τέτοιο καιρό ακριβώς? Δεν υπήρχε Εξεταστική Επιτροπή. Ο κ. Παγώνης τότε είπε, επειδή δεν υπήρχε Εξεταστική Επιτροπή, δεν βάλαμε και θέμα απολογισμός της Εξεταστικής Επιτροπής. Μέχρι ένα σημείο ήταν λογικό αυτό. Αλλά μετά, το Φεβρουάριο του 19, όταν ψηφίσαμε και εκλέξαμε Εξεταστική Επιτροπή, τότε ξαφνικά παρουσιαστήκαν τρεις από τους προηγούμενους που υποτίθεται δεν υπήρχαν και λέει, είμαστε και εμείς εδώ. Εμείς δεν παραιτηθήκαμε. Είμαστε εδώ πέρα. Και ξαφνικά βρεθήκαμε 2-3 μήνες να παιδεύουμε ποια είναι η Εξεταστική Επιτροπή, η πρώτη, η προηγούμενη ή η δεύτερη. Εν πάση περιπτώσει, η Εξεταστική Επιτροπή με την πρόεδρο, την κυρία Βίκη Κομπογιάννη, έχει φτιάξει ένα πόρισμα το οποίο πρέπει να δοθεί, έπρεπε να έχει δοθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το προηγούμενο, αλλά επειδή η κοινότητα έχει και συνέχεια, δεν το έδωσε στο Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να το δώσει σε αυτό το Συμβούλιο να το συζητήσουν και να το φέρουν στη Γενική Συνέλευση της Κυριακής προκειμένου να συζητηθεί για αυτό το θέμα. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα το θέμα της, να υπάρχει θέμα Εξεταστικής Επιτροπής και να φέρει και το πόρισμα. Τώρα τι θα γίνει μεθαύριο? Δεν έχουν βάλει τέτοιο θέμα.
Δεν το θέλουν το πόρισμα, λέει, γιατί υπάρχει μια καινούργια, λέει, Εξεταστική Επιτροπή.
Η καινούργια Εξεταστική Επιτροπή εκλέχτηκε τον Ιούνιο για την τριετία από το 2019 μέχρι το 2022. Μέχρι το 2022. Αυτή, ναι, είναι, έχει και μπορεί να αναλάβει τα τρέχοντα αυτή τη διοίκηση. Αυτή είναι λογικό, ας κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Έχει όλη την αρμοδιότητα.
Αλλά στον απολογισμό είναι η προηγούμενη.
Δεν τους αναγνωρίζουν και είχε πει και η πρώην πρόεδρος ότι λέει δεν ήταν εμπειρογνώμονες οι προηγούμενοι. Και γι' αυτό τους δέχεται. Τώρα τι μπορούν να κάνουν τα μέλη για δούμε τέλος πάντων αυτό το πόρισμα που
θα δούμε μεθαύριο. Κοιτάξτε εδώ. Το δεν είναι εμπειρογνώμονες είναι σχετικό. Γιατί είναι σχετικό? Γιατί ουδέποτε έβαλαν οι εσωτερικοί κανονισμοί θέμα τι πρέπει να γνωρίζει ένας που βάζει υποψήφιος για πρόεδρος ή τι πρέπει να ξέρει ένας που είναι για σύμβουλος ή τι πρέπει να είναι ένας που αναλαμβάνει μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής. Mm-hmm. Δεν υπάρχει όριο. Δηλαδή, αν είσαι γραμματισμένος, αν είσαι ειδικός ή όχι, επαφίεται σε σένα. Δηλαδή, αν μου πεις εμένα να πάω να κάνω να αναλάβω μια υπηρεσία στην κοινότητα για την οποία έχω παντελή άγνοια, από μόνος μου πρέπει να πω, ρε παιδιά, βάλτε κανέναν άλλο, δεν είμαι ειδικός. Αλλά δεν μπορείς εκ των προτέρων να με το στερήσεις αυτό το δικαίωμα. Και έχουμε ήδη πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι θεωρητικά δεν είχαν πολλά προσόντα.
Είναι από πανεπιστημίου και
παρήγαγαν έργο. Παρουσίασαν έργο. Κάνανε. Γιατί πάνω απ' όλα είχαν ενδιαφέρον για αυτό που αναλάβανε. Και όταν έχεις ενδιαφέρον για αυτό που αναλαβαίνεις, μπορεί να βρει λύση. Αλλά ποτέ δεν μπορεί να πει στο αλουνού, είτε είναι μέλος της Α Επιτροπής ή της Β, επειδή δεν έχεις προσόντα εσύ, εγώ σε καταργώ. Ποιος εσύ? Η Γενική Συνέλευση ψήφισε αυτά τα μέλη ή το εκλογικό σώμα, όπως τώρα τούτη την πενταμελή επιτροπή. Επομένως δεν έχει δικαίωμα να του στερήσεις το δικαίωμα να κάνει αυτό που εν πάση περιπτώσει οι εσωτερικοί κανονισμοί.
Και εγώ στον ψηφοφόρο ψήφισαν αυτά τα άτομα.
Σχετικά ή άσχετα.
Σχετικά ή άσχετα. Αυτά είναι τα άτομα που έχουμε.
Τα δέχεσαι, τα σέβεσαι και συνεργάζεσαι μαζί σου, μαζί τους. Αυτό είναι λογικό, είναι.
Μάλιστα. Τι άλλα θέματα θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση?
Αν έχει χιονίσει έξω ή δεν έχει χιονίσει.
Η στέγη ηλικιωμένων
ναι.
Θα έρθει το 2020.
Ένα άλλο θέμα, και ένα άλλο θέμα που έθεσε ο Χρήστος Μανίκης στην ένταξη τύπου. Και τι σου είπαν, αγαπητέ?
Κοίταξε εδώ. Δεν έχουμε καθαρή εικόνα. Δεν έχουμε αυτό που θα θέλαμε να... Γιατί θα κάνω μια υπόθεση. Ας πούμε ότι κάποιος θείος σου, εσύ ήσουν πιο μικρός ας πούμε, σε θεωρούσε ακατάλληλο για να αναλάβεις μια τέτοια ευθύνη και λέει όταν θα φτάσεις 35 χρονών θα πάει να πάρεις σχεδόν το ακίνητο. Εσύ τώρα όταν είσαι ακόμα 15 χρονών δεν δίνεις μεγάλη σημασία, γιατί λες α, πότε μετά από 20 χρόνια κλπ. Όταν όμως ξέρεις ότι μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα αυτό το ακίνητο θα γίνει δικό σου, θα πας να βρεις εκείνους που το διαχειρίζονται τώρα και θα τους πεις, για κάθισε, εγώ σε λίγους μήνες, 1η Ιουλίου του 20,
είναι δικό μου.
Είναι δικό μου. Για κάνουμε, τι κάνετε εδώ πέρα. Είναι και εκείνοι λογικά σκεπτόμενοι, γιατί μιλάμε πάντοτε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν λογική στο κεφάλι τους. Θα πούνε, έλα εδώ, ναι, είσαι δικό σου, σε αναγνωρίζουμε, δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά, χαρτιά είσαι εσύ. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, δεν είναι δικαιό τους το αυτοί μόνο διαχειριστές είναι. Κάθεσε κάτω, τι έχουμε, αυτό, να σου πούνε, να σε προετοιμάσουν. Και τη στιγμή μάλιστα που η σημερινή διοίκηση της στέγης είναι τρόπον την να οστούν εκ των οστέων της κοινότητας. Δηλαδή είναι άτομα τα οποία έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον επί χρόνια για την κοινότητα και θέλουν το καλό της κοινότητας.
Και πρώην συμβούλοι.
Και πρώην συμβούλοι και νυν συμβούλοι. Λοιπόν, από πού και σπου δεν μαθαίνουμε κάτι. Προσωπικά, θα πω τώρα τη λέξη προσωπικά, σε αρκετές γενικές συνελεύσεις είχα ζητήσει να έρθει σε μια γενική συνέλευση θέμα στέγης ηλικιωμένων. Δεν ήρθε ποτέ. Να, γι' αυτό λέμε το θέμα, ας πούμε, της διαφάνειας είναι κορυφαίο, είναι πρώτιστο. Δεν μπορούμε να παίζουμε άλλο με αυτά τα θέματα της.
Υπάρχει πιθανότητα να μην έρθει στην κοινότητα. Είχε γίνει κάτι στο Λαβάλ.
Ναι, ήταν διαφορετική κατάσταση. Εγώ δεν θα βγάλω συμπέρασμα. Η δική μας, μάλιστα, στην εφημερίδα Το Βήμα, είχε αρθρογραφήσει και ο Μακαρίτης ο Ηλίας ο Αντωνόπουλος ως πρόεδρος της στέγης και ο κύριος Παγώνης ως, ας πούμε, ως κάτοχος του τρόπου με τον οποίο διοικείται η στέγη. Και οι δύο τους σε εκείνα τα άθρα τα οποία έχουν γράψει και φυσικά τα γραπταμένα όπως ξέρεις δεν μπορεί να τα κρύψεις, λένε ότι στην 1η Ιουλίου του 20 η στέγη θα περιέλθει ξεχρεωμένη στην κοινότητα.
Να τα ξαναδημοσιεύσεις, Χρήστο. Επομένως, για να θυμηθούν οι καινούργοι.
Θα έχουμε μια παραπάνω περιουσία και...
Θα τα δημοσιεύσω.
Και έσοδο.
Θα σα στείλω να δημοσιεύσει και εσύ, Γιώργο, γιατί όχι.
Γιατί όχι.
Και αυτά είναι θέματα. Δεν είναι δικά μας.
Είναι σημαντικά.
Είναι σημαντικό.
Πολύ σημαντικό. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα. Τι έσοδο θα παίρνει η κοινότητα από την.
Δεν είναι. Τουλάχιστον θα μας δώσει, πρέπει να μας δίνει πάνω από 200.000 το χρόνο. Και όχι μόνο αυτό. Το ακίνητο αυτό, βάσει του ας πούμε της πολιτείας, αξίζει πάνω από 13 εκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε δηλαδή ξαφνικά η κοινότητα, ενώ βρίσκεται σε μια. Σε αυτή την οικονομική κατάσταση σημερινή που λέμε, όταν θα έχει στα χέρια της αυτή την περιουσία, αμέσως ανατρέπονται οι καταστάσεις.
Ναι, διότι το μετά όταν πας στην τράπεζα και πεις τώρα δεν έχω επιπλέον άλλα 13 εκατομμύρια δολάρια ή 15 ή οτιδήποτε,
θα σου στρώσει...
λέει η τράπεζα, α, τότε να σου δώσω παραπάνω.
Κόκκινο χαλί.
Πάρε ένα εκατομμύριο ακόμα.
Κόκκινο χαλί θα σου στρώσει. Και θα σου πει πάρε κι άλλα. Αλλάζει και μιλάμε για τις 20 Ιουλίου του 20. Δηλαδή άμα υπολογίσεις πόσες είναι, 6 μήνες, 7
μήνες. Μήνες.
Σκέψου την εσύ ήδη σαν να σου λένε να βρεις αυτή την κατάσταση.
Περίμενε 20 Ιουλίου
1η Ιουλίου.
Α, 1η Ιουλίου του 20. 20 Ιουλίου θα ξέρεις, να μην το πάθουμε σαν την εισβολή της Κύπρου.
Όχι, όχι, 15 Ιουλίου είναι αυτό. 15 Ιουλίου είναι αυτό. Όχι 15, 20 έχεις δίκιο. 15 είναι η ανατροπή. Κοίταξε, άκου. 1η Ιουλίου του 20, θεωρητικά, από ό,τι ξέρουμε, αυτή η περίφημη στέγη πρέπει να περιέλθει εντελώς ξεχρεωμένη στην ελληνική κοινότητα του ΜΟΝΤΕΦ. Και αν έλθει αυτό, αμέσως όλοι δεν χρειάζεται να πουλήσουμε τίποτα, ούτε μία οδοντογλυφίδα από την κοινότητα.
Υπόθεση. Είπες μία λέξη. Είναι πολύ προβληματική αυτή η λέξη. Είπες εντελώς ξεχρεωμένη.
Ναι.
Και αν σε περίπτωση που αυτή η στέγη χρειάζεται να κάνει ανακαινήσεις και βάλουμε άλλα 6-7 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια ανακαινήσεις, τότε τι ξεχρεωμένη θα
εσύ προχωράς πολύ. Ακόμα δεν
το
βγάλουμε.
Εγώ δεν προχωράω, δεν υπάρχει
διαφάνεια. Για να το βγάλουμε. Κάτσε να πάρουμε τη στέγη και μετά θα κάτσουμε να αξιολογήσουμε.
Ναι, αλλά αν τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο της στέγης, ξέρεις τι, πρέπει να βάψουμε όλα τα διαμερίσματα, να βάλουμε ειδικά μηχανήματα για την νερό, για τον αέρα, air condition στις διαδρόμους, χαλιά, πλακέτες, μάρμαρα από το...
από την
Ιταλία,
από τον Ημιτό. Κοίταξε, μου θυμίζει την παροιμία κάποιον του χαρίζανε γάιδαρο. Συγγνώμη που θα πω τη λέξη.
Και το κοιτάζω σαν βάλια.
Σε παρακαλώ. Μα αφού είναι πρέπει θεωρητικά, όχι θεωρητικά, βάσει των όσων ξέρουμε.
Ναι, αλλά πάλι σου λέω. Πάλι σου λέω.
Σόγει και καλά. Ξέρεις τι μου θυμίζεις? Σκουβεντιάζεις με έναν άνθρωπο και του λες τι ωραία μέρα που είναι έξω. Και σου λέει ναι, αλλά αύριο θα έχει χιόνι. Κάτσε ρε, απολαύσε τη σημερινή μέρα.
Εντάξει, θα περίμενε. Εγώ σου λέω τα σενάρια. Μην ξεχάσετε ότι θα είναι ενημερωτικά μέσα. Πρέπει να ξέρουμε και τα σενάρια. Εφόσον δεν μα δίνουν ενημέρωση, λοιπόν. Δηλαδή, αποκλείει τον Διοικητικό Συμβούλιο τη στέγη να πει, ξέρει τι, θα βάλουμε άλλα 2 εκατομμύρια χρέο.
Να σου πω κάτι. Πέρσι, στον υπολογισμό, παρουσιάστηκε κάτι το πολύ περίεργο.
Για πες.
Το πολύ περίεργο είναι ότι παρουσιάστηκε ότι η κοινότητά μας έχει κάποιο χρέος, ή μάλλον η κοινότητά μας, δεν θα το πω ακριβώς γιατί δεν θέλω να μην πω κάτι που δεν είναι σωστό.
Ναι.
Πάντως υπάρχει μία οικονομική δοσοληψία μεταξύ κοινότητας και στέγης ύψους 200.000 δολαρίων, το οποίο αυτό όταν τέθηκε στο Γενική Συνέλευση προβλημάτισε πάρα πολλούς.
Ακριβώς.
Θα το κοιτάξουμε όμως αύριο μεθαύριο να το πούμε επ' αυτού. Δεν θέλω να, αυτό που είπα, δεν θέλω να πω ποιος τι, αλλά πάντως υπάρχει ένα ποσό των 200.000 δολαρίων το οποίο η στέγη, είτε η στέγη προς την κοινότητα ή η κοινότητα προς τη στέγη, φαίνεται ως χρεωστούμενο.
Μάλιστα.
Μάθαμε πολλά.
Έχουν μείνει περίπου 7 λεπτά στη διάθεση.
7 λεπτά.
Εγώ ήθελα να σταθώ τώρα στο.
Κάτσε, ένα λεπτό. Πρώτα θα πρέπει να κάνουμε μια έκκληση στα μέλη τη.
Το πιο σημαντικό.
Της κοινότητας. Να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση της Κυριακής. Όμορφα, ήρεμα, ήσυχα, να υποβάλουμε τις ερωτήσεις που θέλουμε, έτσι ώστε να πληροφορηθούμε τα τρέχοντα στην κοινότητα. Δεύτερον, πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές με τα διοικητικά συμβούλια μπορεί να διαφωνούμε, αλλά ο θεσμός που λέγεται κοινότητα είναι υπεράνω προσώπων. Ούτε δική μου είναι η κοινότητα, ούτε δική σου, ούτε κανένας.
Είναι
όλων μας.
Και έχουμε υποχρεώσει.
Και ως εκ τούτου, όταν κάποιος υπογράφει η ελληνική κοινότητα, θα πρέπει να μην το ξανακάνει αυτό το πράγμα. Γιατί άμα κοιτάξουμε, όλα τα διοικητικά συμβούλια ήταν εκ του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ναι.
Το εκ του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να το πεις, αν ξέρεις ότι εκφράζεις την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι της κοινότητας.
Όχι της κοινότητας. Η κοινότητα έχει και εμένα, έχει και εσένα, έχει και τόσους άλλους που σκέψου. Μας απαντάει η ελληνική κοινότητα σε εμάς τους δύο που έχουμε την εφημερίδα και ουσιαστικά μας, ας πούμε, μας κατακρίνει για πράγματα τα οποία ούτε καν έχουμε κάνει, αλλά ποιος μας απαντάει? Η κοινότητα που είναι, που είμαστε εμείς.
Έχω λάβει εγώ αυτή την επιστολή. Εντάξει. Που γράφει
μια ελληνική κοινότητα.
Ότι όχι. Δεν μας ακούει, δεν μας διαβάζει, δεν μας βλέπει κανένας.
Καλά,
από την ελληνική κοινότητα Μύκονος Μόντρια.
Αυτό δεν έχει δικαίωμα να το πει κανένας. Δεν έχω δικαίωμα εγώ να πω εγώ το Α ή το Β, ας αφήνουμε το λαό, τον κόσμο, τους αναγνώστες ή τους ακροατές να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα.
Δεν σχολιάζω αυτό εγώ. Αυτό δεν λίγο με, ούτε καν με ενόχλησε. Απλώς μεταξύ μας γέλασα και λίγο. Αυτό όμως που με ενόχλησε ήταν που το υπογράφει η ελληνική κοινότητα Μύκονος Μόντρια.
Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν γίνεται τώρα. Πρόσεξε. Άμα κοιτάξετε διαχρονικά, υπάρχουν υπογραφές. Ελληνική κοινότητα Μόντρεαλ, Αντριανός Μαρίς για παράδειγμα, πρόεδρος. Είναι λάθος. Ήταν λάθος, είναι λάθος. αυτό το συνέχισαν και οι επόμενοι. Δεν ξέρω αν ήταν και πριν. Δεν είναι η ελληνική κοινότητα. Άλλο ελληνική κοινότητα,
άλλο,
ο εκάστοτε πρόεδρο
και άλλο το δικαστήριο.
Να είμαστε που λέμε καθόλου.
Αυτό.
Ναι. Αυτό πρέπει να διορθωθεί παρά αυτά. Να μην ξανασυμβεί ποτέ πάλι. Πολύ περισσότερο όταν μια απάντηση δίνεται προς τους, ας πούμε, προς τους δύο ανθρώπους που έχουν δύο εφημερίδες, τους έχουν στείλει συγκεκριμένη επιστολή που απευθύνεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, που λέει προς τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε απαντάει το ανώνυμο, το άγνωστο Χ που λέγεται ελληνική κοινότητα, ο θεσμός.
Προς συμμόρφωση λοιπόν αυτό. Ας παρευρεθούμε μεθαύριο στην Γενική Συνέλευση και να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Όσο για την σελίδα που ενδεχομένως να κοπεί και η πρώτη, πιστεύετε ότι θα είναι λιγότερο ενημερωμένη παροικία?
Οπωσδήποτε.
Ή θα μπορούμε
δεν χρειάζεται
να καλύπτουμε τις εκδηλώσεις τους εμείς οι δημοσιογράφοι, όταν τις γράφουν εκείνοι? Εγώ δεν πιστεύω να είναι λιγότερο ενημερωμένη παροικία. Εγώ πιστεύω θα είναι περισσότερο ενημερωμένη.
Και
θα έχουμε τώρα περισσότερες πέντες που θα γράφουν τις εκδηλώσεις, να είναι μία.
Και θα χρειάζεται ένα πράγμα. Εκείνος που είναι σε μια διοίκηση, όποια διοίκηση, ακόμα και του πιο μικρού συλλόγου, μας παίρνει τηλέφωνο και μας παρακαλάει. Πρώτον, μπορείτε να μας βάλετε, συχνά γίνεται,
ναι,
δεν έχουμε λεφτά ρε αδερφέ, μπορεί να μας βάλεις μια ανακοίνωση ή κάνε μας, ας πούμε, σκόντο.
Μια καλή τιμή.
Κάνε μας καλή τιμή. Γιατί το κάνουν αυτοί? Γιατί πιστεύουν ότι όταν θα βάλουν την ανακοίνωση σε ένα μέσο ενημέρωσης, οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης, θα το ειδούν ένας αριθμός, ας πούμε, ενδιαφερομένων, για να έχει επιτυχία η εκδήλωση. Τώρα, αν η κοινότητα, ή όχι η κοινότητα, η διοίκηση, η σημερινή διοίκηση, πιστεύει ότι το να μην βάζει ανακοινώσεις στις σελίδες των δύο εφημερίδων θα έχει μεγαλύτερη, ας πούμε, εμβέλεια.
Και πότε τις βάζει, στο Facebook?
Δεν ξέρω. Αυτό είναι.
Και με το Facebook είδαμε. Με το Facebook, αν κάνανε με το Facebook κοινωνική δικτύωση και πιστεύανε ότι με αυτό θα γεμίζανε τα town hall meetings, έδειξε ότι ήταν αποτυχία.
Γιώργο, όπως γνωρίζεις καλά,
ναι, ναι,
στον χώρο του διαδικτύου,
mm-hmm,
λειτουργώ πριν ακόμα βγει το διαδίκτυο.
Και εμείς,
λεγόταν αλλιώς τότε.
Ναι.
BBS λεγόταν.
Ναι, 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 παλιά, το ξέρω.
Λοιπόν, το Facebook και τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι μέσα ενημέρωσης. Και αυτά βασίζονται στα μέσα ενημέρωσης.
Ακριβώς.
Είναι ένα φερέφωνο, ένα echo chamber λέγεται, των media. Αυτό είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είναι μέσο ενημέρωσης. Το μέσο ενημέρωσης, όπως το ραδιόφωνο, τηλεόραση και η εφημερίδα, απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό. Λέγεται broadcasting.
Και είναι και ένα άλλο, το πιο σημαντικό, πρέπει να μην το ξεχάσουμε αυτό, ότι τα μέσα ενημέρωσης κάνουν επαλήθευση των γεγονότων πριν τα βγάλουν στο κοινωνικό διαδίκτυο. Και
μα τα μέσα ενημέρωσης τα βγάζουν στα κοινωνικά δίκτυα, δεν τα βγάζει η κυρία Κατίνα,
έχουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Πολλές φορές τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναμεταδώσει πληροφορίες οι οποίες ήταν fake news.
Αυτό είναι το κύριο Γιώργο,
εντελώς,
η δημοσιογραφία.
Ενώ μια εφημερίδα,
ναι,
μια εφημερίδα που έχει έναν υπεύθυνο, θα είναι πολύ πιο προσεκτικότερη πριν παρουσιάσει μια
έχει
είδηση.
Έχει και κύρος η εφημερίδα.
Έχει, οπωσδήποτε έχει το, έχει
πιο
το φίλτρο.
Είναι
έχει το φίλτρο. Δηλαδή όταν μου έρθει κάποιο και μου πει, εγώ μου είπε κάποιο ότι αυτό και αυτό έγινε, όταν αυτός ο κάποιος δεν βάλει το όνομά του και την υπογραφή του.
Πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο,
ναι, ναι,
γιατί μα δεν μας παίρνει ο χρόνος.
Η στέγη γερόντων συνέλευση που έγινε χρωστάει στέγη 312.000.
Μπράβο.
Στην κοινότητα.
Μπράβο. Είδες.
Κύριε, να σας ευχαριστήσω σε αυτό το
εγώ
σημείο.
Εγώ έβαλα το δάχτυλο από τον τύπο των
έργων. Έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος μας. Πρέπει να πει
να σε καλά, να σε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα χαρώ να σας ξαναφιλοξενήσω στο σταθμό μας και να έρθετε όποτε θέλετε.
Πόρτες είναι ανοιχτές.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Χρήστος Μανίκης και ο κύριος Γιώργος Γκιούσμας για να μιλήσουμε για την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στο Μούντρε. Ευχαριστώ. Ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα. Γεια σας από μένα.
καμπάνα, ραγισμένη καρδιά μου, πληγωμένη, γιατί σ' αγαπάς, αφού βλέπεις καλά και πέρας. Καμπάνα, ραγισμένη καρδιά μου, πληγωμένη, γιατί σ' αγαπάς, αφού βλέπεις καλά. Σταματήσεις ποτέ να χτυπάς, ποτέ θα παψεις καρδιά να πονάς. Η μία αγάπη μεγάλη φωτιά και η κερδί σημάδι για πόνα. Καμπάνα ραγισμένη καρδιά μου, πληγωμένη, γιατί μ' αγαπάς, θα δουλεπείς καλά και περνάς. Δεν θα παψείς καρδιά αγάπας. Είναι η αγάπη μεγάλη φωτιά και η γιοφή.